ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของสามเกลอพลนิกรกิมหงวนนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยครับสำหรับนักอ่านสามเกลอนักอ่านสามเกลอที่เป็นนักอ่านสามเกลอมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเหล่านี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในประชาคม3เกลอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น 3gl.org นะครับในห้าง 3gl.pdf นะครับหรือว่าชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ 3gl ในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมีการรวบรวมนะครับเอาเรื่องของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัตถนิยายชุดนี้เอาไว้ด้วยวันนี้ก็เลยคิดว่าผมจะนำเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดความรู้สามเกลอแฟ้มข้อมูลสามเกลอนะครับจากแหล่งต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังครับเริ่มแรกเลยนะครับคุณปออินทรปาริตนะครับแน่นอนนักประพันธ์ชั้นเอกอุนะครับที่เป็นคนแต่งหัตถนิยายสามเกลอชุดนี้เนี่ยได้ขายลิขสิทธิ์บทประพันธ์ทุกเรื่องที่ได้มีการพิมพ์จำหน่ายแล้วก็ประพันธ์ขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473ถึงปีพุทธศักราช2491ที่เขาเคยตีพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในสำนักพิมพ์ต่างๆทุกสำนักนะครับหรือว่าที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยในช่วง2473ถึง2491คุณปออินทรปาริตได้ขายลิขสิทธิ์นี้ทั้งหมดให้กับสำนักพิมพ์พดุงศึกษาเพราะนั้นสำนักพิมพ์พดุงศึกษาเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้นตำรับนะครับสำหรับคนที่เริ่มอ่านสามเกลอในยุคของผมนะครับในยุคทศวรรษ 1980-1990 เนี่ยนะครับแหล่งที่จะหาหนังสือสามเกลอได้ก็คือสามเกลอชุดวัยหนุ่มมีทั้งเป็นแบบปกอ่อนมีทั้งเป็นแบบปกแข็งนะครับปกอ่อนเนี่ยปกติจะราคาเล่มละ10 บาทถึง 15 บาทนะครับสมัยผมเด็กๆพอมาถึงปกแข็งเนี่ยนะครับจะเล่มตอนต้นเนี่ยเล่มละ45 บาทแกเป็นเรื่องละ60 บาทแกเป็นเรื่องละ90 บาทนะครับแต่ก็แน่นอนต้องนึกถึงค่าเงินตอนนั้นด้วยซึ่งคุณปอนทรัปปาริตขายต้นฉบับขายลิขสิทธิ์ไปนะครับในวันนั้นให้กับสำนักพิมพ์พดุงศึกษาในช่วงทศวรรษ2500นะครับก็คือในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยเป็นมูลค่า 12,000 บาทผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็ต้องมาคำนวณต่อครับว่า 12,000 บาทเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันมันจะราคาประมาณเท่าไหร่เราก็คำนวณออกมานะครับโดยเทียบนะครับกับค่าครองชีพที่เกิดขึ้นณตอนนั้นนะครับค่าครองชีพที่เกิดขึ้นณตอนนั้นในทศวรรษ1950เนี่ยแน่นอนตอนนั้นประเทศไทยเรายังไม่มีการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับแต่ว่าเราเปรียบเทียบได้ง่ายๆครับเปรียบเทียบอย่างเช่นอะไรครับในทศวรรษ1950เนี่ยนะครับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับได้รับเงินเดือนเดือนนึง200-300 บาทโอ้เพราะฉะนั้น 12,000 นี่ไม่ธรรมดานะครับข้าวสารนะครับปกติข้าวสารทุกวันนี้เนี่ยเรากินข้าวกิโลละ100เดี๋ยวนี้ในปี1950ข้าวในประเทศไทยกิโลละ2บาทนะครับราคาพื้นที่ดินต่างๆก็ยังไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเราพบนะครับว่าเงิน1บาทในปี1950นะครับเมื่อเทียบณปีปัจจุบันนะครับ2020ถึง2025เนี่ยมันจะเทียบได้ประมาณ400-500 บาทเพราะฉะนั้นเงินค่าลิขสิทธิ์ที่คุณปออินทรปาริตได้รับไปในวันนั้น 12,000 บาทเนี่ยเทียบกลับมาเป็นเงินณปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ5,400,000 ถึง 5,600,000 บาทซึ่งถามว่าเยอะไหมคำตอบก็คือสำหรับค่าลิขสิทธิ์เยอะนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองอย่างเงี้ยเวลาผมเขียนหนังสือใช่ไหมครับค่าลิขสิทธิ์ปกติเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่ที่ประมาณสักราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่เล่มละ300 บาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์ของหนังสือเล่มนั้นเนี่ยประมาณ 1% ขอโทษนะครับไม่ใช่ 1% นะครับ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเล่มหนึ่งนะครับเล่มละสมมุติหนังสือเล่มละ300 บาทก็จะได้เล่มละ30 บาทถ้าตีพิมพ์1,000 เล่มนะครับก็จะได้30,000 บาท นี่คือหนังสือ1เล่มนะครับแต่แน่นอนในกรณีของคุณปอนทราปาริสเนี่ยท่านเขียนเป็นเรื่องสั้นนะครับบางทีก็อาจจะ40หน้า50หน้านะครับแต่แน่นอนผมคิดว่าตั้งแต่ปี2473ถึงปี2491เนี่ยท่านก็คงจะเขียนไว้เยอะแล้วแหละนะครับแล้วคิดออกมาเป็นเงินประมาณ5ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านเองก็เป็นหนึ่งในนักเขียนที่ค่าเขียนค่าลิขสิทธิ์ถือว่ามีราคามากที่สุดและแน่นอนพอสำนักพิมพ์พดุงศึกษาเอามาตีพิมพ์เนี่ยเขาก็เรียกชุดนี้ว่าเป็นชุดวัยหนุ่มนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของสามเกลอพลนิกรกิมหนวนสามเกลอพลนิกรกิมหนวนเรื่องที่ดังที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวของตอนที่เรารู้จักกันในนามกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับหรือว่าสงครามอินโดจีนนะครับซึ่งในคราวที่มาตีพิมพ์นะครับในสามเกลอในยุคที่เราเรียกว่าเป็นยุคสามเกลอไปลบบ้างนะครับยุคสงครามอินโดจีนบ้างยุคสงครามชิงแดนบ้างเนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ยาวที่สุดในชุดวัยหนุ่มนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นชุดที่ตลกโปกฮานะครับครบทุกสีสันนะครับแล้วก็สนุกที่สุดด้วยถือเป็นสามเกลอชุดที่อยู่ในดวงใจของผมเลยสามเกลอพลนิกรกิมหนวนชุดนี้เนี่ยตอนตีพิมพ์ในชุดวัยหนุ่มของสำนักพิมพ์พดุงศึกษาเนี่ยทำเป็นสามเล่มใหญ่เล่มหนึ่งก็จะประกอบด้วย3ตอนซึ่งไม่ครบทั้งซีรีส์นะครับเพราะฉะนั้นในตอนที่เราเริ่มอ่านกันในสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมอ่าน9ตอนเนี้ยนะครับต่อเนื่องกันนี่ก็ถือว่าโอ้โหวิเศษมากแล้วแต่พอโตขึ้นแล้วก็ประชาคมคนอ่านสามเกลอเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็มีการช่วยกันสืบค้นนะครับว่าจริงๆที่ตีพิมพ์อยู่ในชุดวัยหนุ่มเนี่ยบางตอนก็มีข้อความตกหล่นไปนะอาจจะหายไปทีนึง 10-20 หน้านะครับและยังมีตอนอื่นๆที่แทรกเสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสำนักพิมพ์พดุงศึกษานะครับเอามาตีพิมพ์ใหม่กลายเป็น5เล่มชุดนะครับจากเดิม3เล่มตอนนี้กลายเป็น5เล่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้ออ่านได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3เกลอพลนิกรกิมหนวนนะครับในยุคของในชุดที่เราเรียกว่าสงครามอินโดจีนเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด16ตอน16ตอนเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากตอนอะไรเริ่มต้นจากตอนแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็มี2ชื่อนะครับชื่อแรกชื่อไปเวียงจันทร์อีกชื่อหนึ่งชื่อไปรบเวียงจันทร์ไปรบเวียงจันทร์เนี่ยพูดถึงเรื่องราวก่อนสงครามนะครับความระอุของสถานการณ์เริ่มต้นขึ้นละในเรื่องเนี่ยก็เริ่มต้นโดยการที่บอกว่าเจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งซึ่งหัวล้านเหมือนกันชื่อว่าอีทสิริสวัสดิ์เป็นพ่อค้าอยู่ที่จังหวัดหนองคายและถูกจับตัวไปโดยทหารฝรั่งเศสติดค้างอยู่ที่เวียงจันทน์เพราะฉะนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็ชวนสามเกลอพลนิกรกิมหนวนเนี่ยไปช่วยจะพานายอีทสิริสวัสดิ์กลับมาและในขณะเดียวกันก็เริ่มต้นในการที่จะทำงานจารกรรมสืบค้นข้อมูลของฝั่งฝรั่งเศสนะครับของรัฐบาลอินโดจีนเพื่อที่จะเอากลับมาให้กับรัฐบาลไทยในเวลานั้นแล้วเมื่อเอาความลับกลับมาได้นะครับระหว่างทางกิมหนวนกับเจ้าคุณปัจจนึกก็ถูกจับแล้วเมื่อกลับมาได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้ง3คนพลนิกรกิมหนวนก็รายงานตัวเข้าเป็นพลทหารในขณะที่เจ้าคุณปัจจนึกก็รายงานตัวแล้วก็กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมนะครับพลโทปัญจนึกพินาศแล้วก็กลายเป็นผู้บัญชาการของกองทัพนะครับในการที่จะบุกฝั่งโขงนะครับนั่นก็เลยนำไปสู่ตอนที่2สงครามชิงดินแดนนะครับหรือว่ามีอีกชื่อนึงว่าบุกฝั่งโขงนะครับตอนนี้ก็พูดถึงช่วงที่สงครามเริ่มต้นนะครับสามเกลอพลนิกรกิมหนวนของเราก็เริ่มต้นเข้าสู่สนามรบนะครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพไทยนะครับและในที่สุดสามเกลอของเราก็ได้รับพระราชทานยศเป็นพลพัชราภรณ์ได้เป็นสิบโทนะครับในขณะที่นิกรกับกิมหนวนเนี่ยได้เป็นสิบตรีแล้วก็จบชุดแรกนะครับโดยตอนที่ชื่อว่าทหารสามเกลอหรือว่าถิ่นไทยแดนไทยนะครับเพราะฉะนั้นถิ่นไทยแดนไทยเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สงครามถึงจุดพีคนะครับพอสงครามถึงจุดพีคนะครับก็เข้าสู่ชุดที่2นะครับชุดที่2ก็มีอีก3ตอนก็คือ3ทหารเสือหรือชื่อเล่นว่าฝ่าแนวกระสุนนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยสมมุติว่ากองทัพของพลนิกรกิมหนวนทหารราบที่42เนี่ยไปติดค้างอยู่ที่ใดที่1เพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ตำแหน่งแห่งที่ของตำบลที่กองทัพของพลนิกรกิมหนวนติดอยู่ดังนั้นพลนิกรกิมหนวนก็เลยต้องอาสาสมัครตัวเองนะครับ ตีฝ่าวงล้อมเพื่อที่จะออกมาแจ้งข่าวให้กับกองทัพไทยทราบว่ากองทัพของเขาอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้น3ทหารเสือหรือว่าฝ่าแนวกระสุนเนี่ยก็ทำให้พลนิกรกิมหนวนได้รับความดีความชอบทางราชการและในขณะเดียวกันพลนิกรกิมหนวนเองก็เข้าสู่ตอนที่2ครับนั่นก็คือช่วงเวลาซึ่งมีการพักรบเพราะมีการพักรบประเทศไทยก็มีการจัดงานนะครับที่เรียกว่างานรัฐธรรมนูญดังนั้นตอนที่5ของซีรีส์ชุดนี้จึงชื่อว่าเที่ยวรัฐธรรมนูญ2483หรือมีชื่อว่าเลือดทหารไทยซึ่งแน่นอนกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮานะครับเกิดขึ้นในกรุงเทพเพราะคราวนี้พลนิกรกิมหนวนของเรามียศละนะครับแล้วก็ไปเที่ยวแบบเป็นนายทหารเพราะฉะนั้นการมีระเบียบวินัยกับการกินเหล้าซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้ง3เคยแข็งแกร่งมากเนี่ยก็เกิดคอนฟลิกต์ต่างๆมากมายนะครับก่อนที่จะกลับเข้าสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยพลนิกรกิมหนวนเข้าไปเป็นพลร่มครับอัศวินราบอากาศเพราะฉะนั้นตอนจบของเล่มที่3ในชุดที่2เนี่ยพลนิกรกิมหนวนของเรากลายเป็นถ้าเป็นปัจจุบันก็คือเฮโลถูกต้องไหมครับก็คือบินนะครับด้วยเครื่องบินไปหลังแนวของข้าศึกแล้วกระโดดล่มลงมาเพื่อที่จะปิดหลังแนวของข้าศึกแล้วล้อมข้าศึกเอาไว้ได้สามเกลือของเราก็เริ่มเก่งกาจในทางการทหารมากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนพอถึงเล่มที่3นะครับเที่ยวนี้เนี่ยจากการออกรบนะครับจากการแสดงความเก่งกล้านะครับอาจหารสามารถของทั้งพลนิกรกิมหนวนนะครับในที่สุดพลนิกรกิมหนวนก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นพลประจำปืนหลังในอดีตเนี่ยเครื่องบินรบมี2ที่นั่งนะครับที่นั่งสำหรับกัปตันคนขับกับที่นั่งข้างหลังสำหรับคนที่มีหน้าที่ยิงปืนกลเพราะฉะนั้นพลนิกรกิมหนวนเนี่ยจากความกล้าหาญในการโดดร่มก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นพลประจำปืนหลังของเครื่องบินรบในสมัยนั้นได้แล้วในตอนนักบินจำเป็นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักบินหลักของเครื่องบินที่กิมหนวนเป็นพลปืนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นกิมหนวนก็ต้องเป็นนักบินจำเป็นทั้งที่ไม่รู้จักการบินแต่ก็พยายามที่จะเอาเครื่องบินกลับจากสมรภูมิกลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นกิมหนวนก็ได้รับหน้าที่เป็นนักบินตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเช่นเดียวกันกับพลนิกรก็ได้รับการฝึกจนในที่สุดกลายเป็นนักบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการเป็นนักบินเนี่ยพลนิกรกิมหนวนก็ได้สร้างวีรกรรมของเขาในตอนที่ชื่อว่าบินประจันบานนะครับหรือว่าชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งก็คือฟ้าถล่มและแน่นอนที่สุดไม่ว่าจะเป็นพลไม่ว่าจะเป็นนิกรไม่ว่าจะเป็นกิมหนวนเนี่ยทั้ง3คนก็แสดงวีรกรรมมาไว้นะครับกิมหนวนเนี่ยยิงด็อกไฟท์นะครับต่อสู้กันกลางอากาศกับเจ้าเวหาที่เป็นแชมเปี้ยนนักบินของฝั่งฝรั่งเศสในขณะที่พลกับนิกรเนี่ยนะครับตัวของพลเองก็ยิงเครื่องบินของข้าศึกตกเป็นว่าเล่นในขณะที่นิกรเนี่ยยอมเสี่ยงตายโดยการเอาเครื่องบินของเขาเนี่ยพุ่งชนเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักที่จะมาทำลายฐานทัพของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในตอนที่3ตอนจบของเล่มที่3เนี่ยทั้ง3คนก็เลยอยู่ในตอนที่ชื่อว่าจอมเวหาจอมเวหาก็แน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือหลังจากที่เป็นนักบินเป็นทหารบกมาแล้วใช่ไหมครับใน2เล่มแรกเป็นนักบินในเล่มที่3เพราะฉะนั้นพอถึงเล่มที่4เขาปอนตราปาลิตก็พาเราสู่ยุทธนาวีเกาะช้างครับเพราะฉะนั้นนักบินของพลนิกรกิมหนวนเนี่ยก็กลายมาเป็นกองบินที่สนับสนุนกองทัพเรือในตอนที่ชื่อว่าปีกนาวีปีกนาวีถึงแม้ในยุทธการครั้งนั้นที่เกาะช้างเนี่ยฝ่ายไทยจะสูญเสียมากมายแต่แล้วในที่สุดการพักรบก็เกิดขึ้นนะครับโดยญี่ปุ่นเข้ามาเป็นตัวกลางแล้วก็คืนดินแดนใหม่ให้กับประเทศไทยประเทศสยามณเวลานั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากตอนปีกนาวีเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยคนไทยยังอยากรบอยู่ยังอยากเอาคืนรัฐอินโดจีนอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้ละนะครับเพราะว่าเกิดการพักรบก็เป็นความสนุกสนานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับในการที่พลนิกรกิมหนวนดร.ดิเรกเจ้าคุณปัญจดึกเนี่ยจะกลับมาเป็นพลเรือนอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ของตอนที่สำคัญสำคัญเลยนะครับตั้งแต่ตอนผีหลอกนะครับตอนนักกีฬาเอกตอนเสือสั่งป่าแล้วก็ตอนหมัดเด็ดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงจบลงด้วยตอนที่16ซึ่งถือเป็นตอนที่สำคัญมากตอนที่16คือตอนบ้านใหม่หรือชื่อหนึ่งก็คือหมัดเสืออากาศบ้านใหม่หรือหมัดเสืออากาศมีความสำคัญเพราะว่าเรื่องบ้านใหม่เนี่ยในที่สุดกิมหนวนนะครับก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยสร้างบ้านหลังใหญ่ที่สุด บริเวณริมถนนสุขุมวิทนะครับถ้าเทียบกับตำแหน่งแห่งที่ณปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณสักระหว่างเอ็มควอเทียร์นะครับไปจนถึงทองหล่อบริเวณใดบริเวณหนึ่งในบริเวณนี้เนี่ยนะครับกิมหงวนปลูกบ้านขนาดใหญ่ขนาดยักษ์เลยแหละนะครับเป็นคล้ายๆพระราชวังแล้วชวนให้ทั้งพลนิกรแล้วก็กิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกรวมถึงเจ้าคุณปัจจนึกมาอยู่รวมกันในบ้านแห่งเดียวกันและมอบบ้านนี้ให้กับเจ้าคุณประสิทธิ์นิติศาสตร์และคุณหญิงวาดนะครับและเรียกบ้านใหม่นี้ว่าบ้านพัชราพรบ้านพัชราพรเนี่ยเดิมอยู่ถนนพญาไทอารมณ์ประมาณแถวๆหลังพารากอนนะครับไปจนถึงช่วงสักก่อนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแถวนั้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับทั้งหมดย้ายมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันความสนุกสนานเฮฮาต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับบ้านนี้มีทุกอย่างนะครับมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ใต้ดินสำหรับด็อกเตอร์ดีเลกไว้ทำเรื่องสนุกสนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของซีรีส์นะครับในชุดสงครามอินโดจีนเนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆนะครับของสามเกลอพลนิกรกิมหงวนทั้งการที่เขาได้ขึ้นมาเป็นยศทหารนะครับทั้งการที่เขาได้พัฒนาตัวเองนะครับทั้งการที่ในที่สุดจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือทุกคนมาอยู่บ้านเดียวกันและความสนุกสนานก็เกิดขึ้น
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เมื่อพูดถึงยศทหารนะครับปอนทรปาริสได้เคยเขียนสามเกลอตอนพิเศษเอาไว้ตอนหนึ่งด้วยนะครับชื่อว่าไปสู่อนาคตตอนไปสู่อนาคตเนี่ยนะครับดร.ดิเรกนรงฤทธิ์ของเรานะครับสร้างยานไทม์แมชชีนได้ครับและเมื่อสร้างยานไทม์แมชชีนได้ก็ทดลองโดยการเดินทางไปในอดีตชื่อตอนเจตพูดแล้วย้อนหลังกลับไปสามเกลอพลนิกรกิมหงวนย้อนหลังกลับไปในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วก็ทดลองการเดินทางไปสู่อนาคตในตอนไปสู่อนาคตครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพมหานครในทศวรรษ2000ครับปี2540กว่าๆและในตอนนั้นเองเนี่ยเราเห็นจินตนาการของปอนทรปาริสที่สำคัญมากๆเลยอย่างนึงก็คือเขามองว่าประเทศไทยมองจากสายตาของคนในปี2500นะครับในทศวรรษ1950ว่าปี2000ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแน่นอนบ้านพัชราพรยังอยู่ที่เดิมครับริมถนนสุขุมวิทแต่ถนนสุขุมวิทเต็มไปด้วยตึกระฟ้าสองข้างทางและตรงกลางของถนนสุขุมวิทเป็นรถไฟลอยฟ้าครับนี่คือเรื่องที่ปอนทรปาริสเขียนไว้ตั้งแต่ทศวรรษ1950อ่ะ1960อ่ะแล้วมองมาในอนาคตซึ่งมันเหมือนภาพจริงณปัจจุบันเลยแล้วเขาก็พูดว่าประเทศไทยต่อไปนี้คนไทยแต่งตัวแบบฝรั่งซึ่งแน่นอนในสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยคนไทยแต่งตัวแบบกระโจมอกแบบนุ่งผ้าม่วงแบบนุ่งโจงกระเบนถูกต้องไหมครับเขาบอกปัจจุบันคนไทยในสมัย2000ในสายตาของคุณปอนทรปาริสคนไทยแต่งตัวแบบฝรั่งและในขณะเดียวกันก็พูดจาภาษาไทยคำอังกฤษคำนะครับภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่ทุกคนใช้นะครับซึ่งก็เอาเข้าจริงจะใกล้เคียงมากและในตอนไปสู่อนาคตเนี่ยนะครับมีการเล่าให้ฟังด้วยว่ายศทหารสูงสุดนะครับที่สี่สหายได้รับนะครับก็คือดร.ดิเรกนะครับสร้างความชอบไว้เยอะนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์การทหารเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นพลโทในขณะที่พลพัชราพรได้เป็นพลตรีแล้วก็นิกรกับกิมหงวนเป็นพันเอกพิเศษนะครับหรือว่าพลจัตวาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าโอ้โหคุณปอนทรปาริสเนี่ยพูดถึงเรื่องของอนาคตไว้ได้อย่างสนุกสนานมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็กลายเป็นเรื่องราวซึ่งเป็นแรงบันดาลใจจำนวนมากนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าพลนิกรกิมหงวนเนี่ยมันสนุกนะครับแล้วมันก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบนี้ที่น่าสนใจมากๆนะครับมาพูดถึงเรื่องอื่นๆต่อนะครับที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของหัสนิยายชุดนี้นะครับหัสนิยายชุดนี้ก็มีการพูดถึงด้วยนะครับว่าเจ้าคุณปัจจนึกเกิดเมื่อไหร่ก็เจ้าคุณปัจจนึกเนี่ยในวันเกิดคุณปอนทรปาริสตั้งไว้นะครับว่าเจ้าคุณขอโทษนะครับไม่ใช่วันเกิดของเจ้าคุณปัจจนึกนะครับวันเกิดของคุณปอนทรปาริสมีการแทรกวันเกิดของคุณปอนทรปาริสไว้ด้วยว่าคุณปอนทรปาริสเนี่ยเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2453ซึ่งเป็นปีที่ดาวหางฮัลเล่มาเยือนโลกเรื่องต่อมานะครับสามเกลอแน่นอนเราพูดกันไปละได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน100หนังสือที่ดีนะครับที่คนไทยควรจะอ่านประเภทนวนิยายแล้วก็มีการพูดถึงเกล็ดของภาษาต่างๆนานาไว้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นคำพูดของคุณหญิงวาดนะครับในตอนแมงมุมยักษ์ เล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องของยอหญิงนะครับพูดแบบนี้ครับคุณหญิงว่าเนี่ยพูดกับลูกของพลนิกรกิมหวนนะครับพนัทนบสมนึกแล้วก็ดำรงเพราะฉะนั้นคุณหญิงว่าก็จะเรียกตัวเองว่าย่าย่าเรียกไม่ถูกเว้ยภาษาฝรั่งมังค่ากระดิกหูกับเขาเสียเมื่อไหร่ภาษาไทยย่ายังไม่แตกฉานเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมายุ่งออกจะตายไปประเดี๋ยวตัดหางยอหญิงออกตอนเขาห้ามกินหมากห้ามนุ่งผ้าจงกระเบนต่อมานุ่งผ้าจงกระเบนได้กินหมากได้ยอหญิงก็กลับมีหางเหมือนเดิมอันนี้ทำให้เรารู้ว่าโอ้จริงๆแล้ววิธีการคิดของคนโบราณในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่ายอหญิงที่มีคล้ายๆหางอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมันสะท้อนกับเรื่องของการที่ผู้หญิงไทยนุ่งจงกระเบนแต่จริงๆแล้วตัวยอหญิงที่มีตัวคล้ายๆหางอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้ยอหญิงแทนกับคำนะครับที่มาจากภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยแท้นะครับยอหญิงจะอยู่ในคำที่มาจากภาษาเขมรเป็นหลักเพราะแน่นอนเรื่องของการโจงกระเบนก็เช่นเดียวกันนะครับโจงเนี่ยมาจากคำว่าจูงนะครับในภาษาเขมรที่แปลว่าผูกพันเข้าด้วยกันกระเบนแปลว่าหางนะครับอย่างนี้เป็นต้นมีการพูดถึงผลงานของคุณปอนทรัปาริสนะครับที่เขียนสามเกลอในตอนของเด็กๆไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นนิตยสารสำหรับเด็กในสมัยนั้นที่ชื่อว่าเด็กก้าวหน้าคุณปอนทรัปาริสเขียนสี่สหายลงเป็นตอนๆนะครับตอนหนึ่งซึ่งโอ้โหตามหากันอยู่นานมากนะครับแล้วในที่สุดก็ตามกันจนเจอก็คือตอนชื่อว่าเกาะมัจจุราชเกาะมัจจุราชเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มารวมเล่มแล้วนะครับคือสามเกลอตอนหายากทั้งหลายแหล่เนี่ยตอนนี้ลิขสิทธิ์มันเริ่มหมดนะครับเพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์แสงดาวเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นรูปเล่มแล้วก็ตีพิมพ์เพราะฉะนั้นอย่างตอนเกาะมัจจุราชซึ่งนักอ่านหาอ่านกันเยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้ลงเป็นเล่มชื่อสามเกลอพลนิกรกิมหนวนแต่มันลงในหนังสือพิมพ์เด็กที่ชื่อเด็กก้าวหน้านะครับเรื่องราวตอนนี้ก็คืออยู่ดีๆประเทศไทยเนี่ยมีสัตว์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวปรากฏตัวขึ้นบนเกาะร้างครับสัตว์ประหลาดนี่มี2หัวแล้วก็สร้างสัตว์ยักษ์ประเภทไคจูเต็มไปหมดออกมาเพราะฉะนั้นลูกชายของสามเกลอพนัทนบนะครับสมนึกแล้วก็ดิเรกซึ่งตอนนั้นก็เป็นนายทหารของประเทศไทยนะครับก็เดินทางไปปราบตัวประหลาดนี้แต่ไม่สามารถปราบมนุษย์ต่างดาวนี้ได้ก็ต้องร้อนถึงแน่นอนรุ่นพ่อครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเกาะมัจจุราชเนี่ยนอกจากจะหายากแล้วมันยังเป็นตอนที่สำคัญเพราะมันทำให้เห็นถึงความกล้าหาญและการทำงานร่วมกันของรุ่นพ่อพลนิกรกิมหนวนดิเลกกับรุ่นลูกนะครับลูกของพลนะครับชื่อพนัทลูกของนิกรชื่อนบลูกของกิมหนวนชื่อสมนึกแล้วก็ลูกของดิเรกชื่อว่าดำรงนะครับแล้วก็แน่นอนมีเจ้าคุณปัจจนึกด้วยผจญภัยกันแล้วก็สร้างความสนุกสนานนะครับแล้วก็จบตอนนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็สามารถหาอ่านได้แล้วจริงๆยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นสามเกลอตัวปลอมมีคนเห็นความโด่งดังของพลนิกรกิมหนวนนะครับแล้วก็เลยเอามาเขียนเป็นเรื่องราวเรียนแบบนะครับใช้ชื่อต่างๆนานาแล้วมีหลายรูปแบบหลายเวอร์ชันด้วยซึ่งเราจะมาเล่าต่อให้คุณผู้ฟังฟังในสัปดาห์หน้าครับแต่สำหรับวันนี้ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the World via the Voice